Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Moje ime je Žana Kovačević i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. U uvodu emisije izdvajamo neke od najvažnijih vijesti dana za četvrtak, 2. septembar 2010. godine. Turski predsjednik Abdullah Gulu posjeti Bosni i Hercegovini. Uoči sutrašnjeg početka izborne kampanje, Centralna izborna komisija pozvala sve učesnike da se uzdrže od govora mržnje, nacionalističke i antidržavne retorike.
Pozivam političke subjekte da se uzdrže od korištenja i antidržavne i nacionalističke retorike, te od svih izjava koje dižu tenzije, i molim ih da vode fair kampanju.
Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine primilo je zahtjev Hrvatskog ministarstva pravosuđa za izvršenjem zatvorske kazne Branimiru Glavašu. Federalno ministarstvo financija saopštilo da su uplaćena sredstva za isplatu invalidnina. Španija sa Srbijom i partnerima iz Europske unije radi na usaglašavanju teksta rezolucije o Kosovu za Generalnu skupštinu Ujedinjenih nacija, potvrdio je ambasador Velike Britanije u Beogradu Steven Wortford. Američki sekretar odbrane Robert Gates stigao danas u iznenadnu posjetu Afganistanu. U Washingtonu počeli direktni mirovni pregovori Izraela i Palestine. Prije najavljenih i drugih tema opširni pregled događaja dana koje je pripremila Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Turske Abdullah Gul doputovao je u dvodnevnu zvaničnu posjetu Bosni i Hercegovini zajedno s parlamentarcima i privrednicima te zemlje. Gul se sastao sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine, a u toku je susret s parlamentarcima Bosne i Hercegovine. Bosansko-Hercegovačko ministarstvo pravosuđa primilo je zahtjev hrvatskog ministra pravosuđa za izvršenjem zatvorske kazne pravomoćno izrečene Branimiru Glavašu, potvrdio je pomoćnik bosansko-hercegovačkog ministra Nikola Sladoje. Prema zahtjevu iz Hrvatske postupit će se u skladu sa odredbama sporazuma između dvije države o izvršenju kaznenih sankcija. U takvim situacijama ministarstvo pravosuđa države od koje se traži pomoć u provedbi kaznene sankcije, zahtjev prosljeđuje sudu koji je teritorijalno nadležan. Pred sudom Bosne i Hercegovine danas je počeo glavni pretres u predmetu Ratko Dronjak i drugi. Optužnica tereti optužene Ratka Dronjka i Dragana Rodića za krivična djela zločin protiv čovječnosti i ratni zločin protiv ratnih zarobljenika počinjenih na području opštine Drvar. Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine saopštilo je danas da provodi aktivnosti u vezi sa uvozom mesa iz Republike Makedonije nakon što su se bosansko-hercegovački meso prerađivači požalili da je uvoz iz te zemlje udvostručen. Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa došlo je do podataka koji ukazuju na sumnju u ispravnost dokaza o porijeklu koji prate pošiljku proizvoda životinjskog porijekla prilikom uvoza u Bosnu i Hercegovinu iz Republike Makedonije, no na zahtjev da komisija iz Bosne i Hercegovine napravi provjeru, Makedonija je odgovorila negativno. Izjavio je za naš radio ministar Mladen Zirojević.
Ovo posebno naglašavam jer smo mi u Bosni i Hercegovini nedavno bili domaćini Makedonskoj komisiji za provjeru porijekla dokumenata o porijeklu, dakle dokumenat EU1 koji prate naše mlijeko prilikom izvoza u Makedoniju i nismo opravili apsolutno nikakav problem. Na isti zahtjev od makedonske strane nam je odgovoreno negativno. Tako da smo bili primijeđeni da u saradnji sa upravom za indirektno oporezivanje donesemo jedan akt, jednu instrukciju kojom nalažemo carinskim organima da povozu mesa iz Makedonije obavezno uzimaju garanciju poslovne banke u visini carinskog duga dok se ova situacija ne razriješi, odnosno dok makedonske vlasti ne budu spremne da našoj komisiji omogući uvid u dokumenta koja su izdata za njihovo mjesto, a na osnovu kojih se u Bosni i Hercegovini odobrava preferencijalni status, odnosno oslobađanje plaćanja carine.
Federalno ministarstvo financija osiguralo je i uplatilo sredstva za isplatu invalidnina za ratne vojne invalide i porodice poginulih boraca i branitelja za avgust 2010. godine u ukupnom iznosu od 26,4 miliona konvertibilnih maraka. Korisnici u svim kantonima u federaciji će ova sredstva imati na računu već danas. Crnogorski premijer Milo Đukanović povući će se sa političke scene sredinom oktobra, piše danas Dnevnik Dan, pozivajući se na izvore iz vrha Demokratske partije socijalista. Đukanovićev nasljednik na funkciju premijera bit će doskorašnji šef Agencije za nacionalnu sigurnost i sadašnji ministar bez portfelja Duško Marković, navodi List. Američki sekretar odbrane Robert Gates stigao je danas u iznenadnu posjetu glavnom gradu Afganistana Kabulu, gdje će se sastati sa afganistanskim predsjednikom Hamidom Karzajem i glavnim komandantom NATO snaga u toj zemlji, generalom Davidom Petrusom. Tri osobe su izgubile život, a deseci ljudi povrijeđeni kada je preko Južne Koreje prošao tajfun koji je prisilio zračne kompanije da otkažu više od 100 letova, izjavili su zvaničnici. Kompasu je najsnažniji tajfun koji je u posljednjih 15 godina pogodio zemlju. U poslijepodnevnim satima bi trebalo da ode u pravcu istoka prema Japanskom moru. Uragan Earl, koji se od Kariba kreće ka istočnoj obali Sjedinjenih Američkih Država, primorao je vlasti da započnu evakuaciju turista, a u Sjevernoj Karolini proglašeno je vanredno stanje.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Još jedan pregled vijesti na kraju današnje emisije. Slijede javljanje i izvještaj naših reportera. Predsjednik Turske Abdullah Gul boravi danas i sutra u zvaničnoj posjeti Bosni i Hercegovini. Tokom dana Gul se sastao sa članovima predsjedništva BiH, a očekuje se njegovo obraćanje u državnom parlamentu. Delegacije BiH i Turske potpisale su međudržavni dogovor o kojem se upravo govori na konferenciji za medije koju prati naš Milad Obradović. Milade.
Pa pres konferencija još uvijek traje. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Haris Silajdžić izjavio da je predsjednik Abdullah Gul posebno akcentirao pitanje sigurnosti u regiji, odnosno u ovom dijelu svijeta. U razgovoru je dominiralo pitanje euroatlantskih integracija, posebno NATO-a, Sjevernoatlantskog saveza, kazao je Silajdžić, zahvaljujući se turskom predsjedniku na podršci Turske na tom planu. Predsjednik Turske Abdullah Gul je izražio želju za proširenjem saradnje dvije zemlje, potvrđujući riječi Harisa Silajdžića o posebnom interesu za članstvo BiH u NATO savezu. Onako nove preskonferencije, predsjednik Turske ide u parlament Bosne i Hercegovine, gdje će se sastati sa članovima kolegija parlamentarne skupštine, a obratit će se i poslanicima i delegatima parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Turski predsjednik Abdullah Gul i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Haris Silajdžić na kraju dana obraća se poslovnom forumu privrednika Bosne i Hercegovine i Republike Turske.
Milade, hvala na ovom kratkom uključenju. Bio je to naš reporter Milad Obradović koji prati posjetu turskog predsjednika Bosne i Hercegovine. Opširni izvještaj možete čuti u našoj regionalnoj emisiji u 18 sati. A sutra 3. septembra službeno počinje izborna kampanja za opšte izbore u oktobru. Iz Centralne izborne komisije pozivaju sve učesnike političke kampanje da se uzdrže od govora mržnje, nacionalističke i antidržavne retorike. Za sve one koji se ne budu pridržavali uputstava, Centralna izborna komisija najavljuje novčane sankcije ili skidanje kandidata sa lista, informiše Selma Boračić.
Tokom izborne kampanje političkim subjektima dozvoljeno je da vode kampanju u mirnom okruženju, organiziraju javne skupove kako bi stekli podršku birača, te da štampaju i dijele plakate, postere i druge materijale vezane za kampanju. Predsjednica Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Irena Hadžiabdić ističe kako će CIK iskoristiti sve zakonske mogućnosti da sankcioniše govor mržnje.
Pozivam političke subjekte, njihove kandidate, da se uzdrže od korištenja i antidržavne i nacionalističke retorike, te od svih izjava koje dižu tenzije i molim ih da vode fair kampanju. To nije samo zakonska obaveza, to je obaveza prema biračima ove zemlje.
Izborna kampanja za predstojeće izbore koštaće do sada najviše 65 miliona konvertibilnih maraka. To znači da političke stranke koje imaju ovjerene liste na svim nivoima mogu potrošiti oko 3 miliona maraka u izbornoj kampanji. Iako će za izbornu utrku najveći dio novca, oko 80% ići iz budžeta, Hadžiabdić ističe da državni organi ne smiju finansirati kampanju.
Nije dozvoljeno financiranje od javnih preduzeća, od državnih organa, mimo onog što vam pripada po osnovu finansiranja iz budžeta. Znači, niti od vjerskih organizacija, humanitarnih organizacija, privatnih preduzeća koja sklapaju ugovore sa vladom. To nije dozvoljeno i mi smo imali priliku već sankcionirati određene političke subjekte, jer to tretiramo kao zabranjene donacije.
Hadžiabdićeva napominje da od ukupno 3900 kandidata, njih 378 nije dostavilo izjave o imovinskom stanju, zbog čega će CIK u narednom periodu početi sa kažnjavanjem ovih kandidata. Za sada će to biti novčane kazne koje se kreću od 1000 do 5000 konvertibilnih maraka. Pored novčane, CIK ima i zakonsku mogućnost da skine kandidata sa liste. Izborna kampanja trajaće do 2. oktobra do 7 sati, kada počinje izborna šutnja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Dan pred početak izborne kampanje u Bosni i Hercegovini iz slogana najvećih političkih partija jasno je da će se slati poruke okrenute više prošlosti nego budućnosti. Ako je suditi po izbornim sloganima, političke partije računaju da će porukama nacionalnog patriotizma uspjeti privući glasače, istraživao Erdogan Katana.
Dva glavna suprotstavljena bloka u Republici Srpskoj, predvođena SNSD-om i SDS-om, suprotstavit će se porukama Srpska zaovijek i Zajedno za Srpsku. Izvršni sekretar Saveza nezavisnih socijaldemokrata Rajko Vasić kaže da je izbor slogana za ovogodišnje opšte izbore samo logičan slijed politike stranke od 2006. godine.
Jer mi smo imali prije 2006. budućnost, srpskoj slogan, pa smo imali 2006. pobjednički naprijed Srpska, imali smo za privremene predsjedničke izbore Prvo Republika Srpska, na lokalnim izborima Moja kuća Srpska. Dakle, radi se o politici koju smo zacrtali u našem programu.
Stranka demokratske akcije i Stranka za Bosnu i Hercegovinu svoje birače pokušat će postaći porukama Narod zna i država prije svega. Generalni sekretar SDA Amir Zukić.
Stranka demokratske akcije se opredijelila za slogan Narod zna iz više razloga. Jedan je narod stvarno treba da zna ko je najviše radio i ko najviše i čiji je prioritet država i narod naspram lični i pojedinačni interes.
Slogan SDP-a Bosne i Hercegovine Država za čovjeka, prema riječima lidera ove stranke Zlatka Lagundžije, odražava njihovih pet ključnih politika. U sloganima stranaka koje su okrenute hrvatskom biračkom tijelu dominira riječ snaga. Na biračima je da se odluče između snage Hrvata, HDZ-a, BiH i snage koje vjeruju. Božo Ljubić, predsjednik HDZ-a 1990. o razlozima koji su ih opredijelili za ovaj slogan kaže:
kao stranka smo se odlučili za slogan za svoj narod, za svoju zemlju. On je vrlo komplementaran sa sloganom našeg predsjedničkog kandidata Martina Raguža, ovo je naša zemlja. S druge strane, mi u nastupamo za izbore u koaliciji sa Hrvatskom strankom prava i naš zajednički slogan je snaga zajedništva, jer istinski u suradnji sa našim koalicijskim partnerom, sa partnerima mogućim poslijeizbornim, u prvom redu računamo na HSS-NKI i sa svim ostalima koji podržavaju ovu politiku, mi želimo djelovati na ostvarenju hrvatske ravnopravnosti i funkcionalne države Bosne i Hercegovine.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
U znaku izbora ostaće izgleda i priča o popisu stanovništva u Bosni i Hercegovini. Nakon što je Dom naroda parlamenta BiH još jednom odbio da usvoji zakon o popisu stanovništva i domaćinstava i prekinuo sjednicu, neizvjesno je da li će popisa u 2011. uopšte biti. Parlamentarci iz Republike Srpske čekaju mišljenje Narodne skupštine ovog entiteta, koje će se znati 7. septembra, tako da u ovom sazivu delegati Doma naroda parlamenta BiH imaju još jednu šansu da zakon usvoje. Slušamo Dženanu Halimović.
Kako je Dom naroda parlamenta Bosne i Hercegovine sjednicu prekinuo i tako ponovo odbio usvojiti prijedlog zakona o popisu stanovništva, već je izvjesno kako od popisa na proljeće, kad će ga imati sve ostale zemlje Europske unije i regiona, nema ništa. U pitanje je došao i rezervni plan, popis na jesen naredne godine, kaže direktor Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine Zdenko Milinović.
Evo sad kad ćemo i sedmi da vidimo kakav će zakonodavna skupština Republike Srpske po ovom pitanju. Ako želimo popis iduće godine, bilo potrebno da parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine u ovom sazivu donese zakon. Jer ako budemo čekali novi saziv, to je već iduća godina donošenje zakona, to je onda već upitno, čak i jesen 2011.
Mišljenje Narodne skupštine Republike Srpske već se može pretpostaviti, kaže predsjedavajuća Doma naroda Dušanka Majkić, i navodi da sada postoje samo dvije mogućnosti.
Narodna skupština će pretpostavljam donijeti stav koji će biti u smjeru da član 48 nije prihvatljiv za Republiku Srpsku. E sad u tom momentu imamo dve mogućnosti. Da se zakaže sjednica doma i da se zakon sruši, uz podršku gospodina Ivanića koji je obećao dati svoj glas ako zaključak Narodne skupštine bude takav. Ili druga stvar, da se odgodi izjašnjavanje u ovom sazivu s obzirom na predstojeće izbore i da su svi već u kampanji i da bi sačeka novi mandat i da u novom mandatu ostane samo da Dom naroda završi posao.
Popisa može biti ukoliko se u septembru zakoni usvoji, smatra delegat Doma naroda Branko Zrno. Ukoliko ne, popisa nema.
Ovo je popisno-talačka kriza. Slijede izbori, slijedi kampanja, slijedi formiranje nove vlasti. čekat nam 11. mjesec, tada će uistinu biti kasno odraditi taj posao.
Sporni član 48 odnosi se na primjenu podataka o etničkoj strukturi po kojem bi popis iz 1991. godine važio kao mjerilo za formiranje vlasti u Bosni i Hercegovini, sve dok se potpuno ne implementira anex 7 Dejtonskog sporazuma. Iako se u Bosni i Hercegovini sve vrti oko vlasti, popis bi za zemlju u biti trebao značiti jasnije podatke i bolji pristup pomoći i fondovima Europske unije, te pokazati kakva je socijalna slika u zemlji, kako bi se građanima u buduće moglo pomoći kroz adekvatne programe. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
15 sati i 15 minuta, podsjećam na neke od vijesti dana. Turski predsjednik Abdullah Gül posjeti Bosni i Hercegovini. Uoči sutrašnjeg početka izborne kampanje, Centralna izborna komisija pozvala sve učesnike da se uzdrže od govora mržnje, nacionalističke i antidržavne retorike. Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine primilo je zahtjev Hrvatskog ministarstva pravosuđa za izvršenjem zatvorske kazne Branimiru Glavašu. Američki sekretar odbrane Robert Gates stigao danas u iznenadnu posjetu Afganistan. Vrijeme sutra malo umjereno oblačno. Poslije podne na oblačenje u širem zemlji, na širem području zemlje. Najviše dnevne temperature od 21 do 29 stepeni Celzijusa.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije, pored ostalog, još objavljujemo kakva je ovogodišnja turistička sezona u Bosni i Hercegovini.
Ukupan broj dolazaka turista u prvih 7 mjeseci povećan je za oko 12%.
U Tuzli danas počinju 10. jubilarni međunarodni književni susreti Cum Grano Salis.
Ovaj svojevrsni muzej književnosti znači i u buduće će, on će živjeti kao prostor za prvenstveno književne, ali ne samo umjetničke književnosti, nego i naučne književnosti.
Prije najavljenog, nakratko ćemo na vanjsko-političku scenu. U Washingtonu počinju prvi direktni izraelsko-palestinski razgovori. Iako su lideri dvije zemlje izrazili optimizam u ishod razgovora, oni se vode u sjeni ubistva 4 Izraelca na zapadnoj obali, zašto je odgovornost preuzeo militantni Hamas. U studiju Pragu pripremila Mirjana Rakela.
Nakon 20 mjeseci Netanjahu i Abbas prvi put će sjesti za isti stol uz nadu da bi se u roku od jedne godine moglo naći rješenje krize, a što bi značilo formiranje samostalne palestinske države uz sadašnju izraelsku, rješenje pitanja izbjeglica i statusa Jeruzalema. Američki predsjednik Barack Obama, ugošćujući sinoć aktere bliskoistočnog mirovnog procesa, pozvao je dvojicu lidera da ne dopuste da im mir isklizne iz ruku. Netanjahu i Abbas se nazvao partnerom u miru, Abbas je kazao da je odlučan nastaviti mirovni proces usprkos svim teškoćama. Obama je priznao da postoji poprilično duga lista nesporazuma, ali je razgovor jedina nada za mir. Predstoji nam težak posao, mogući uspjeh kao i neuspjeh, no sigurni smo u jedno. Neuspjeh je garantiran ako se ne počne razgovarati. Obje strane pregovorima moraju pristupiti iskreno ili će se dugogodišnji sukob nastaviti i prenijeti na druge generacije, a to ne možemo dopustiti. Pregovori se odvijaju u sjeni ubojstva 4 Izraelca u trenutku kada su u Washington stigli i Netanjahu i Abbas. Odgovorno za napad u blizini grada Hebrona na zapadnoj obali preuzelo je vojno krilo Hamasa, brigade Al-Kasama. I Abbas i Netanjahu su napad usudili. Predsjednik Obama ga je nazvao besmislenim ubojstvom, ističući da će Sjedinjene Američke Države i dalje voditi računa o sigurnosti Izraela ili cijele regije. Analitičari upozoravaju da će liderima za konačni mir trebati mnogo više od osmijeha, rukovanja i zajedničkih fotografija, čemu se svjedočilo tokom susreta u Bijeloj kući.
Vraćamo se domaćim temama i problemima. Kritika rada Instituta za nestala lica Bosne i Hercegovine i dinamika pronalaženja nestalih bile su osnovne teme preskonferencije organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske. U ovoj organizaciji ističu da su nezadovoljni odgovorom Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine oko političkog angažmana direktora Instituta za nestale Amora Mašovića, izvještava Maja Bilajec.
Predsjednik organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske Nedeljko Mitrović podsjetio je da je predsjedavajući kolegijuma direktora Državnog instituta za nestala lica Amor Mašović, poslanik u parlamentu Federacije BiH i budući kandidat za parlament kantona Sarajevo. Mitrović je pročitao dio člana 5 zakona o nestalim licima.
Službenici koji imaju dužnost u vezi sa traženjem nestalog lica ne mogu obavljati ovu dužnost ako su članovi upravnih i drugih odbora, izvršnih organa, političkih partija ili politički angažovani predstavnici ne smiju slijediti instrukcije političkih partija.
Nedeljko Mitrović citirao je i zakon o sukobu interesa koji prema njegovom tumačenju također ne dozvoljava paralelno angažovanje Amora Mašovića u politici i institutu za nestale. Predsjednik organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske pojasnio je da je insistiranje te organizacije na utvrđivanju postojanja sukoba interesa kod Mašovića samo mehanizam da se otvori proces utvrđivanja njegove, kako je rekao, moralne i zakonske odgovornosti u traženju nestalih. Porodice nestalih iz Republike Srpske optužuju Mašovića da se ponaša politikantski u traženju nestalih i da zastupa samo bošnjačku stranu, pojasnio je Mitrović. Na konferenciji za novinare komentarisao se i nedavni incident za dan nestalih između predstavnika udruženja žrtava, član savjetodavnog odbora Instituta za nestala lica Boro Peulić.
To je po meni oslikalo stanje u Bosni i Hercegovini. Gospodo, ja ću da vam kažem da su odnosi nas porodica bili bolji u 96. nego danas.
Porodice žrtava iz Republike Srpske traže da se Institut za nestala lica vrati u zakonske okvire, da se formira centralni registar za nestale i da institut, kako navode, počne zastupati i žrtve iz srpskog naroda. Ukoliko se to ne desi, iz operativnog tima vlade Republike Srpske za traženje nestalih najavljuju da bi Narodna skupština Republike Srpske u narednom sazivu mogla donijeti entitetski zakon o nestalima. Iz Banja Luke za radio Slobodna Evropa, Maja Bilajac.
Mještani prigradskog naselja Pečuj u opštini Zenica ostali su 2004. godine bez kuća koje je odnijelo klizište. Klizište je aktivirano radovima bez dozvole jedne privatne firme. 6 godina poslije, mještani se još uvijek bore sa opštinskom upravom koja ne želi provesti sudske presude i isplatiti dosuđenu odštetu, zabilježio Šerif Babić.
Aktiviranjem klizišta 2004. godine mnoge porodice u naselju Pečuj kod Zenice ostale su bez krova nad glavom. Vještačenjem je utvrđeno da su klizište uzrokovali radovi jedne privatne firme u obližnjoj radnoj zoni, za koje od strane općinskih službi nije bila izdata dozvola. Oštećeni mještani pokrenuli su parnicu, a presudama općinskog i kantonalnog suda u Zenici, potvrđenom prošle godine i od Vrhovnog suda Federacije BiH, krivom je označena općina Zenica, te je obavezana na isplatu naknade za 23 porodice od oko 1 milijon i 700.000 maraka plus zatezne kamate. Do sada su iz općine stizala samo obećanja, kaže Bogoljub Vidačak.
Nas sad načelnik opštine ucjenjuje, prvo smo bili prestali da odustanemo od kamata 50% i bio je obećao da će nas isplatiti 20. augusta.
U općini Zenica blizu su rješenja ovog slučaja. Realna opcija je kreditno zaduženje, o čemu će konačnu odluku donijeti općinsko vijeće. Sekretar načelnika Selver Keleštura negira da je prema mještanima bilo pritisaka da odustanu od zatezne kamate.
Sa imamo, da kažem, korektan odnos sa punomoćnikom, u više navrata se razgovaralo i sa mještanima, ove mogućnosti ponuđene, kazane kao realne.
Mještani Pečuja nabježe od dogovora. Enes Tersić kaže:
a neki oni što on kaže prema nama isto, što on kaže postupe, ja mislim da se nazire rješenje.
Za radio Slobodna Evropa, Šerif Babić, Zenica.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Vanjsko-trgovinskoj komori Bosne i Hercegovine zadovoljni su ovogodišnjom turističkom sezonom, koja bilježi povećan broj dolazaka stranih turista u zemlju. Iako pomaka ima, u komori upozoravaju da se turizam i dalje razvija stihijski i neplanirano. Slušamo Tinu Jelin.
Ukupan broj dolazaka turista u prvih 7 mjeseci povećan je za oko 12%. U komori bilježe rast dolazaka stranih turista za oko 14,5% i to pretežno iz zemalja bivše Jugoslavije te Rusije, Italije, Turske, ali i Kine i Japana. Goran Brčkalović, sekretar grupacije.
Religiozni turizam našto Međugorje ove godine bilježi rekordne rezultate. Banjski turizam naših 16 banja sa 4000 kreveta, znači među njima je sada izvršena banje Vrućice, Fojnice i Liđe, izvršena je rekonstrukcija tih banja, znači napravili sada moderni spa centri i po prvi put u našim banjama sada imamo ova i strane turiste.
Tek ove godine Bosna i Hercegovina je dobila razvojnu strategiju turizma, odnosno odvojene tri strategije sa Federaciju, Republiku Srpsku i Brčko distrikt. Obzirom na dejtonsku podjelu zemlje u kojoj turizam prepušten entitetima, jedinstvena zakonska regulativa na nivou države ne može postojati, naglašava Brčkalović.
Ogromna je razlika, recimo, hotela sa tri zvjezdice u Republici Srpskoj i Federaciji distriktu Brčkog. Nastupa se pojedinačno na sajmu u Beogradu je nastupila Republika Srpska, znači nije nastupila Federacija, ili obrnuto u Berlinu je nastupila Federacija.
Iako podaci Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine kažu da se godišnje od turizma ostvari oko 500 miliona konvertibilnih maraka, Banjsko-trgovinskoj komori smatraju da je ta cifra iznad 1.400.000 konvertibilnih maraka, obzirom na veliki broj neprijavljenih noćenja te ugostiteljskih objekata.
U jednom neumu će se ove godine ostvariti 330 do 350 hiljada noćenja, bit će prikazano 150 do 160. U jednom Međugorju će se ostvariti neki 809 hiljada noćenja, bit će prikazano 70 do 80.
U GDP-u Bosne i Hercegovine turizam zvanično učestvuje sa oko 2,5%, odnosno 4 ako se uzme u obzir rad na crno. Da bi se Bosna i Hercegovina nazvala turističkom zemljom, taj postotak treba da bude veći od 10%. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
U Tuzli su danas počeli jubilarni 10. međunarodni književni susreti Cum grano salis. Susreti su u znaku obilježavanja 100. godišnjice rođenja Meše Selimovića, bilježi Maja Nikolić.
Otvorenjem književnih susreta Cum grano salis upriličeno i svečano otvorenje Muzeja književnosti. Ove godine Cum grano salis će biti u znaku 100. godina rođenja velikog književnika Meše Selimovića te 10. godišnjice održavanja književnih susreta. Muzej književnosti za početak će imati stalnu postavku života i dijela Meše Selimovića, a s vremenom će biti postavljeni i eksponati koji govore o životu i radu Derviša Sušića, Muhameda Hevaija Uskufija, kao i drugih velikih književnih imena. Jasmin Mamović, načelnik općine Tuzla i osnivač književnih susreta Cum grano salis.
Ovaj svojevrsni muzej književnosti znači i u buduće će, on će živjeti kao prostor za prvenstveno književne, ali ne samo umjetničke književnosti, nego i naučne književnosti, ali i druge umjetničke manifestacije.
Direktorica Muzeja književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine Medhija Maglajlić otvorenje Muzeja književnosti u Tuzli nazvala je povijesnim trenutkom.
Ovdje je jedan izbor eksponata koji se čuvaju u Muzeju književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine u Sarajevu, ali i u nekim drugim, recimo u Sanu u Beogradu, u privatnoj zbirci, porodičnoj zbirci Meše Selimovića.
Muzej književnosti dobio i prve dokumentarne zapise o Meši Selimoviću, a darovala ih je Televizija Bosne i Hercegovine. Đevde Tuzlić, glavni urednik kulturnog programa BHT1.
Emisije koje su vezane za Mešu Selimovića, jedna Život i smrt Meša Selimović, druga književnost Bosne i Hercegovine, jedna emisija koju smo uradili na sami dan obilježavanje 100 godina rođenja Meše Selimovića 26. aprila.
Tijekom književnih susreta koji traju sve do subote navečer, ljubitelji pisane riječi uživaće u brojnim književnim kulturnim sadržajima, među kojima su i promocije antologije suvremene BH poezije Da je barem 93. Marka Vešovića, te u književnoj večeri Miljenka Jergovića. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
I na samom kraju emisije još jedan pregled najvažnijih vijesti dana i Mirna Sadiković.
Predsjednik Turske Abdullah Gül doputovao je u dvodnevnu zvaničnu posjetu Bosni i Hercegovini zajedno sa parlamentarcima i privrednicima te zemlje. U toku je susret sa BH parlamentarcima. Na području opštine Stari Grad danas je uhapšen Benjamin Delalić zbog osnovane sumnje da je u subotu navečer pucao i ranio 3 slučajna prolaznika u Gazi Husrevbegovom Bezistanu, potvrdio je Irfan Nefić, glasnogovornik Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo. Bosansko-hercegovačko ministarstvo pravosuđa primilo je zahtjev hrvatskog ministarstva pravosuđa za izvršenje zatvorske kazne pravomoćno izrečene Branimiru Glavašu, potvrdio je pomoćnik bosansko-hercegovačkog ministra Nikola Sladoje. Pred sudom Bosne i Hercegovine počeo je glavni pretres u predmetu Ratko Dronjak i drugi. Optužnica tereti optužene Ratka Dronjka i Dragana Rodića za krivična djela zločin protiv čovječnosti i ratni zločin protiv ratnih zarobljenika počinjenih na području opštine Drvar. Federalno ministarstvo financija osiguralo je i uplatilo sredstva za isplatu invalidnina za ratne vojne invalide i porodice poginulih boraca i branitelja za avgust 2010. godine u ukupnom iznosu od 26,4 miliona konvertibilnih maraka. Američki sekretar odbrane Robert Gates stigao je danas u iznenadnu posjetu glavnom gradu Afganistana Kabulu, gdje će se sastati s afganistanskim predsjednikom Hamidom Karzajijem i glavnim komandantom NATO snaga u toj zemlji. Tri osobe su izgubile život, a desetine povrijeđeno kada je preko Južne Koreje prošao tajfun Kompasu, koji je prisilio zračne kompanije da otkažu više stotina letova. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini u jutarnjim satima malo umjereno oblačno i sunčano, a u ostatku dana očekuje se postepeno na oblačenje. Jutarnja temperatura od 16 do 12, a na jugu do 18, a najviša dnevna od 21 do 29 stepeni.
slobodnaevropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Poštovani slušaoci, toliko za danas u emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić, Mirna Sadiković i Žana Kovačević.